Divadelní ústav opravdu nebyl v úplně dobré pozici, byl v dobré kondici. To musím říct, že doktorka Soukupová, ty následní krátkodobí ředitele už na to neměli vliv, ale ten ústav postavila na dobrý základy, to je pravda. Ale byly tam ty škraloupky, trošku v té pověsti, ale taky kdo chtěl, tak holt se otřel. A pak byly takové tendence na ministerstvu, a kdo ví, odkud ještě šly ty tlaky, aby se ústav zrušil. Něco bylo, aby šel do Brna, aby se k něčemu připojil. A tehdy, nedělala jsem to ráda, tak jsme se sebrali tři sudice, já, Jana Patočková, která též dobře znala Václava Havla, a ještě jedna kolegyně, myslím doktorka Šormová, a šli jsme za Václavem Havlem. A vysvětlili mu, co je ústav, a že velmi prosíme, jestli může apelovat na někoho, aby ten ústav nerušil. Že to opravdu je pro dějiny českého divadla, ale i pro aktuální divadlo a pro lidi v divadlech ohromná pomoc, že to je instituce, která opravdu ve všem počínaje obrovskou knihovnou, dokumentací, databází, že má smysl a opravdu se podařilo ústav zachránit. Toto období pro mě znamenalo další významný životní moment. Další osudové setkání. A to bylo setkání se scénografem Josefem Svobodou. Předtím jsme se znali, ale tak velmi letmo, protože já jsem připravovala výstavy, ale prostě jsem nemohla s nima jet je instalovat. Takže instalovali jiní. Takže jsme se několikrát setkali, ale zůstal to takový jako velmi společenský, odtažitý vztah. Ale pak samozřejmě vypukl zájem nejen o výstavy o Václavu Havlovi, nejen o české scenografii, československé ještě tehdy, ale právě velký zájem o Josefa Svobodu, který právě v těch 80. letech prožíval svoje nejlepší období, největší inscenace. To jsem nemohla pustit, abych to nechala někoho dělat, takže jsem na tom pracovala, scházeli jsme se. Josef Svoboda i dokonce přivolil, že jsem několikrát s ním natáčela rozhovory. Byl neuvěřitelně otevřený, příjemný, neformální. On jakoby pochopil, že trošku něco o tom divadle vím, že jsem mu byla schopna dávat otázky, kdy on mohl navázat. Nejen teda, že byl geniální, že byl ohromný výtvarník. On se zabýval i technologiema. Světlem. Velice ho zajímali právě už od Laterny Magiky 58, že jo? Projekční technologie. Ale on to všechno zvládal. On říkal, pokud já přijdu na jeviště a něco chci, oni musí vidět, že já tomu rozumím. Protože lidi v divadle, to jsou mazané lišky. Jak mne vidí, že ten výtvarník tak říká, tady tak něco a tam něco. V tu ránu to jde dolů. Tu ránu přestanou poslouchat. Kdykoliv jsem něco potřebovala, vždycky mi vyšel vstříc, přines mi diapozitivy, přines mi obrázky ze svého archivu. Prostě byla to krásná spolupráce. Dokonce jsme několikrát i byli společně na těch výstavách. Bylo to ve Stockholmu, kde byla krásná výstava v archivu městským, takovým starým, plným pavučin. A tam ten Svoboda úplně zářil v tom, jo, ty jeho dokonalý scénografie. Potom v Bruselu, Maison de la Bellon, menší výstava byla v Pittsburghu. No a já jsem začala cestovat, ale opravdu to už bylo až moc. A to jsem pořád ředitelovala. Jo. A pořád jsem někde jezdila po výstavách. Celý ty cesty se Svobodou, protože jsme většinou spolu letěli letadlem, on pořád mluvil o divadle. Vůbec o ničem jiným nemluvil. Já vím, když jsem na něj v Pittsburghu čekala o půlnoci na letišti, letadlo dosedlo dávno, všichni lidi už někde vyšli, Svoboda nikde. A najednou vidím, jak jde po úplně jiným schodišti, ale on byl schopen třeba tam něco vidět zajímavého, zakoukal se, já nevím, asi možná po hodině. Jenom s aktovčičkou si vesele kráčí, svěží jak jezulátko. Jsme se přivítali, on byl rád, že tam jsem. A první, co začal, na to nezapomenu. Víte, paní ředitelko, mi říkal paní ředitelko pořád. Já mu říkala, pane profesore, víte, já jsem si vzpomněl, jak jsem dělal v Metropolitní tu Carmen s Bernsteinem. No to byla bomba. Já jsem se rozhodl, že jeviště přepálím, že bude bílý jako písek na koridě. A donutil jsem, že přitáhli agregát před divadlo, aby mi přidali světlo. No Bernstein šílel. Ten šílel radostí. A tak to jelo až do hotelu. Byly tak 2-3 hodiny, já už jsem prostě padala. Ale pro mě to byla taková škola o scenografii, jakou bych asi jinde nedostala. Opravdu. Čili já mám za to, že tím, že jsem potkala Josefa Svobodu, že jsem s ním mohla spolupracovat, jak se říká, byla jsem privilegovaná. A tak bylo to v roce 2002, tady přijel jeden kamarád, Giorgio Urzini, který právě organizoval v zahraničí ty jeho výstavy. Oni se tady spřátelili, Giorgio tady studoval v 60. letech. Byli jsme Svobodu navštívit. On ještě dokončil svoje programy v Laterně Magice, pozoruhodný, do dneška se hrajou, kde on prostě ještě si v těch svých 82 letech ještě si dal nový cíl, prostě vytvořit virtuální prostor. To znamená prostor, který pomocí několika přenosů, ne to dost složitý vysvětlit, zrcadel vytváří prostor, kde se pohybují herci, ale který tam jako vlastně není. No je to opravdu velmi zajímavý. Samozřejmě trošku v neprospěch pak Svobody, nebo vůbec tý jeho práce a tý jeho invence, to, co všechno za život vymyslel. Zahrál fakt, že ty technologie pak šly takovým fofrem, takovou rychlostí kupředu, stále nové a nové. Takže dneska to, co on opravdu vykoumal, vymyslel na koleně, vyrábí se ve velkým, že jo, ve speciálních dílnách. A divadelníci, scenografové, režiséři k tomu přijdou jako k hotovýmu. Oni už to mají připravený. Když to Svoboda nad těma věcma opravdu koumal a někdy pak přiznal, říkal, víte, někdy to byly nervy, jestli to víte. Třeba ty jeho známý světelné rampy. Krejča zadal Svobodovi úkol, tehdy spolu měli tu nádhernou éru v Národním divadle, premiéra Racka byla v roce 69, že tam chce takový to zvláštní světlo, tu čechovskou atmosféru, takovou tu nejistotu, to chvění, nervozitu. Svoboda se rozhodl, že to tam dostane pomocí světla. A teď mě se na něm líbilo, že on mnoho těch svých objevů vlastně udělal na základě pozorování přírody. A on začal přemýšlet o tom, že nízkovolté světlo má za prvé užší kužel rozptylu, že je intenzivní a že umí, jako když jsou nějaké částečky ve vzduchu i drobné, že se na nich jako chytá a třpití. Všim si toho u nákladních aut. A Svoboda skutečně tehdy vyvinul z těchto světel, samozřejmě pak došlo to určitýma úpravama, ale vyvinul rampy, to znamená, že sesadil je dohromady 9 takových baterií, které když začaly svítit, tak opravdu pouštěly na jeviště proudy světel. Dnes nám to připadá úplně běžný, ale oni to tehdy opravdu vymysleli na koleně. A vrátím se právě k tomu, kdy on teda už na závěr života právě už pracoval s velmi sofistikovanými právě zase světly, to byly ty jeho zrcadla, že jo, polopropustní, dneska běžná věc. Stavěl na tom principu celý inscenace. A to jsme ho navštívili u něj doma, on už byl nemocný. A byl takový posmutnělý, ale bylo vidět, že nás rád vidí. Ještě jsme si povídali a tehdy se mu slíbila, že udělám knihu. On se velmi radoval a pak začátkem dubna zemřel. Takže slib zůstal a já teprve, když jsem se do té práce pustila, přestože o něm už vyšly publikace, tady já jsem nestála na zelený louce, ale chtěla jsem to nějak jako opravdu systematicky i ty jeho české věci zahraniční, sledovat ty technologie, No já jsem zjistila, že jsem na sebe vzala úkol, který snad nezvládnu. Opravdu, byla to bitva, navíc ještě ta první verze se dělala anglicky. A teprve poté jsem udělala českou verzi, kterou jsem rozšířila o některé věci zajímavé pro Čechy. Speciálně, které by jakoby ven neměly ten dopad. Divadelní ústav mě opravdu zaměstnával víc než bohatě. Nejen teda, že jsem cestovala s výstavama, ale i na různé kongresy, což mě tak nebavilo. Já jsem ráda dělala ty výstavy. Ale opravdu toho cestování bylo mnoho, práce bylo taky mnoho a já jsem po 6 letech zjistila, ne, že mi dochází síly, to ne, ale pořád jsem byla nemocná. Já jsem pořád upadala do chřipek. Ale bylo to zřejmě vyčerpání, že jo. A tak jsem dobrovolně odešla z funkce ředitelky. Po mně nastoupil doktor Ondřej Černý, můj kolega, kamarád. Já jsem v ústavu zůstala a právě jsem se věnovala výstavám a věnovala jsem se knihám. Takže do dneška pořád do ústavu chodím, dělám portréty našich scenografů, většinou těch, kteří byli tak z mojí generace, čili těch, který jsem dobře znala a kde je určitý dluh, že o nich není svědectví o jejich práci. Když jsem skončila se svým ředitelováním v divadelním ústavu, tak jsem doufala, že opět budu psát. Ale ukázalo se, že něco se změnilo. O hry, o naše hry, mluvím teda o této generaci, nebyl zájem. Proběhla po revoluci vlna, obrovský boom, kdy se hrály hry Václava Havla a těch ostatních zakázaných autorů. A ta taky poměrně rychle odšuměla tady doma i v zahraničí. Prostě takový je svět, takové je divadlo. Tu svoji hru, která se jmenuje Kamenný dvůr, o které jsem mluvila, a já osobně ji považuji za, no špatně se mi to říká, ale za nejlepší z těch mých 4 dětí, se prostě nenarodila. Dokončila jsem ji, měla jsem i takový šílený nápad, dala jsem ji do soutěže Národního divadla v roce 2002. Tato hra byla odměněna 3. cenou, ale nehrála se. Vlastně doteď se nehrála. Trošku je mi to líto, ale nedá se nic dělat. Fakt je, že s tím mým psaním to tak trošku začalo být slabší. Autor potřebuje impuls. Dělala jsem ještě něco pro rozhlas, ale spíš úpravy her. Ale poté, co jsem už přestala být ve funkci, znova vypukl velký zájem o dílo Josefa Svobody. A to především v Jižní Americe. Takže já jsem připravovala výstavy do Jižní Ameriky, kde by mě kdy napadlo, že budu 2x v Kolumbii v Bogotě, že jsem byla 3x v Brazílii, až mi trošku připadá, nevím, jaký bych pro to našla slovo, ale taková jako nenasytnost, ale já jsem se o to tak nervala. Prostě přišly žádosti o výstavu Josefa Svobody. Kdo bude dělat Svobodu? No přece Helena. Takže já jsem procestovala opravdu neuvěřitelný kus světa. Velkou radostí posledních let, a tím myslím tak těch 20 let, je moje ochotnická činnost v Kytlici. My jsme tam v roce 1969 koupili s Pavlem Landovským takový starý spustlý dům a od té doby jsme tam jezdili. Řeknu-li jezdili, myslím tím sebe, svoje děti a moje rodiče a jiné. Pavla to vlastně vůbec nezajímalo, nějaké chalupaření a něco podobného. Nakonec i nějaké turistiky, výlety do přírody, opravdu na to on nebyl. Ale říkal, koupil jsem jí dům. Takže Zaplať pámbu. A to jsem netušila, jakou radost mi kytlice přinese. Tady musím říct, že dlouho jsme se tam s lidma nestýkali, vlastně jsme se znali tak pár lidí okolo. A teprve v 90. letech jakoby ten společenský život ožil. Vlastně celá ta moje ochotnická činnost začala jednou na půlnoční mši, kde jsme šli s dcerou Andreou do kostela. Tam tehdy sloužil jáhen Čunát. A půlnoční mše spočívala v tom, že ten jáhen něco přečetl, my jsme se něco pomodlili, no bylo to smutný. Tak já jsem za ním šla a říkám, Jirko, my s Andreou jsme schopní se naučit nějakou koledu, třeba příště zaspívat, taková jde půlnoční mše, to vůbec nic není. On souhlasil a ku podivu do roka vzniknul sbor. Najednou se ukázalo plno lidí, zpívá, hraje na kytary, takže ta příští a zvlášť přes příští půlnoční byla slavná a dokonce přišlo plno lidí. A tím to začalo, protože v tom sboru byl zárodek divadelní činnosti. To přišel za námi jeden herec, Kamenice, který taky teď s náma někdy hraje, a přines svoje zpracování Hrubýnovi Šahrazád s nějakou hudbou. A někdo mu řekl, že možná bychom byli schopni, když máme ten sbor, tak to nějak nastudovat. A nám pak přišlo líto, že bych se to jenom zpívalo, tak jsme řekli, uděláme divadlo a uděláme ho o pouti. A pout je v Kytlici 13. června, protože kostel je zasvěcen svatému Antonínovi Paduánskému. Takže to je takový hezký datum, začátek léta. A skutečně pak jsme přišli s nápadem, pak už jsme se začali víc tam vzájemně kamarádit, znát a udělali jsme tu Šahrazád jako stínohru. K tomu byla živá hudba a já jsem se ujala režie. A tím vlastně jsem si splnila takový svůj sen, ještě vlastně ten dávný sen, kdy jsem toužila být režisérkou. A to bylo jeden rok, všem se to líbilo. Další rok už se soubor rozrostl, připravila jsem pohádku o princezně Koloběžce a už s náma hráli děti a další a dokonce nám postavili stan. Opět velký úspěch a samozřejmě úspěchy člověka posilujou a k nám přitahli další lidi. Takže tam vznikala taková divadelní společnost. Tady trošku odbočím, protože Kytlice je známá jako herecká obec. Tam totiž po válce, kdy teda část byla odsunuta, bylo plno prázdných chalup. A někdo tehdy, myslím, že to bylo z divadla Jiřího Volkra, tam byl, zjistil to a rozhlásil to nejdřív u sebe v divadle, pak někdo to rozhlásil na Barandově a plno herců si tam zakoupilo chalupy. Já jenom, kdybych jmenovala, vemu to takhle, tam zprava, tam to byl například Ivo Žídek, pan Vejraška s Jarmilou Krulišovou, fotograf Jaromír Svoboda, Čivrný, Fischerovi, dnes Táňa Fischerová tam žije, tam dole u nás. Pak to byl Brodský s paní Bíbou Brodskou ještě. Nad nima Řehoř, Zdenek z Vinohrad, Houskovi, herec Houska a fotografka paní Housková. Nad náma je Petra Černocká, prostě herecká obec. Takže tím, že tam přibyl Landovský, ale my jsme nebyli ta první vlna, my jsme byli pak spíš absolutní náhoda, protože někdo Pavlovi řekl právě na Barandově nějaký ostřič, říkal, hele, tam náš děda prodává barák, prý má ještě jeden, nechceš se na to podívat? Takže jsme se jeli podívat, to byla absolutní náhoda. A že to byla zrovna ta Kytlice. A teď od té herecké obce se vrátím k tomu, jak jsme oživili Kytlici jako skutečně divadelní místo. A tak to pokračovalo zase na louce další pohádkou a zase bylo čím dál víc lidí, k nám přicházelo, že chtějí s námi hrát. A myslím, že to bylo v roce 2003-2004, kdy se začalo uvažovat o tom, že se obnoví lesní divadlo Kytlice Mlýny. Když jsem ho viděla poprvé, tak to bylo opravdu jenom opuštěný lom. A pak se trošku i ta kytlice jako zvedla s tím, že se to divadlo opraví a opravdu se udělala veliká oprava. Vybudovalo se pódium, nové schodiště, přístřešky a hlavně lavice v auditoriu, které má takový amfiteátrový charakter a je to opravdu v lese. No a pro tuto scénu jsme se rozhodli, já a právě ten kolega z té Kamenice, Karel Krejčí, že naskoušíme představení, tak a zvolili jsme si Senoci svatojánské a tehdy jsme to dělali společně s Kamenickým divadlem a kytličtí noví herci. Divadlo se povedlo, hrálo se to jenom jednou a my jsme si řekli, že příště už budeme tak, doufejme, silní, že už budeme hrát sami, my, kytličtí. Znamená to, že jsou to opravdu tam místní kytličtí, ale i my chalupáři a někdy někteří jsou teda z Kamenice. No a repertoár bohatý a já jsem se ujala dramaturgie. Potom samozřejmě vymyslím scenografii, nakreslím kostýmy, s tím už pak mi lidi pomáhají, hlavně s výrobou kostýmu, rekvizit. No a pak se ujmu režie. A i když teda každý rok je to utrpení, ten soubor dneska už je opravdu dost veliký a ku podivu je tam tolik talentovaných lidí. Každý rok někdo přijde, někdo odpadne, tomu se to nehodí, tomu tak a my od toho roku 2005 skutečně každoročně na svatého Antonína o pouti hrajeme v lesním divadle velké představení. Já jsem dokonce z části souboru nastudovala Landovského hodinového hoteliéra. Opravdu jako se myslím dost poved. Hostovali jsme s ním v činoherním klubu a to ještě byl Pavel naživu. A byl šťastný, že se hoteliér hraje, moc se mu to líbilo. Myslím, že dvakrát jsme tam hostovali, teď nedávno před 2 lety ještě i v Davidském divadle. A hrál se asi 35krát, což je na ochotníky už poměrně hodně. Takže já opravdu mám co dělat. Mám se čím bavit a vlastně, když i trošku teď polevila moje aktivita v divadelním ústavu a můžu se tomu víc věnovat, tak je to pro mě veliký potěšení. Musím se přiznat, že vzpomínání, které jsme tady nahrávali, bylo pro mě dost utrpením. Chvilku radostným nebo takovým vzrušujícím, ale spíš jsem si říkala, jaký jsem to prožila život. Vlastně byl hrozně zajímavý. Zasloužila jsem si tak zajímavý život. Potkala jsem tolik dobrých lidí a s tolika lidma se spřátelila. Jak je to možný? A ty lidi dodnes, pokud mě už neopustili, bohužel v mé věkové kategorii je to stále častější, tak já s těma lidma se dodnes přátelím a máme si co říct. Díky své profesi jsem procestovala svět. Prožila jsem i různé maléry, nepříjemnosti, ale tak nějak jsem z toho vyšla spíš, říct posílená je trošku fráze, prostě jsem je dokázala překonat. Jestli to byl vklad nějaký rodinný a nebo, a tady znova já si to uvědomuji, nejsem tak hloupá. Myslím, že opravdu mě ovlivnil hodně v tom Pavel Landovský. Několikrát jsem ho zažila, že byl hodně na dně. Zvlášť v té první polovině 60. let, ale on vždycky prostě vyrazil znova. On se prostě nedal. Potom, když se vrátil hned v listopadu, kdy přijel na to zábradlí už někdy 22. listopadu, kde se sešel s Havlem zase po letech, ještě tady odvedl nějakou práci, ale hlavně ve filmu. Je škoda, že už neměl sílu se vrátit do divadla. To mě je velmi líto, protože je plno rolí, o kterých vím, že by byl vynikající. Ten můj život mě nějak teď, když se na něj dívám, připadá hodně zábavný, až mám někdy podezření, jestli si nevymýšlím. Když si představím, že jsem vlastně z technikářky, která leze po kolenou, po jevišti se stala ředitelkou divadelní ústavu, to je celkem poměrně slušný oblouk. To musím uznat. A navíc, že jsem našla ještě i tu radost se svými ochotníky a jedné věci jsem se naučila. Já nevím, jak to říct. Nezávidím nic lidem. Ani bohatství, k čemu. Nezávidím nějaké úspěchy, protože konec konců zažila jsem určité v uvozovkách úspěchy a kde to je, očumělo to. Někde je vzpomínka, někde ani ta. A vlastně jsem ráda, že mám rodinu, mám dvě dcery, dvě vnučky. První i druhý manžel už odešli. Je to takové příjemné smíření, kterému myslím, by měl člověk dojít, i když někdy se sama na sebe zlobím. Počkej, tak se honem nesmiřuj, ještě tady něco musíš udělat. Pokud máš ještě sílu, pokud ti to ještě myslí, tak doufejme.